Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Venesiya komissiyası deyir ki, indiki qanunlarla da Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək mümkündür. Haqa məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini istədi. Və Rusiya Arktika sularına hərbi gəmilər göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Seçki məcəlləsi gələcəkdə təkmilləşdiriləcək, amma payızda prezident seçkiləridir və biz indilik hesab edirik ki, hazırki seçki məcəlləsi Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirməyə yaxşı zəmindir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Bukikyo deyib. O bildirir ki, indi çox şey məcəllənin icrasından asıldı. Mən çox ümidliyəm ki, Azərbaycanda hər bir kəs, hakimiyyət, ictimaiyyət, əhali, siyasi partiyalar, siyasi liderlər qanunlara hörmət eləyəcəklər, çalışacaqlar ki, qaydalar ən düzgün yollan icra edilsin. Bukikyo deyir ki, düzdür, indiyəcən seçki qanunlarına müsbət dəyişikliklər edilib, bu barmaqların mürəkkəblənməsi, exit pollar və s. ilə bağlıdır. Amma onun fikrincə, məcəllə çox uzundur və onun qaydalarının hamısını yadda saxlamaq çətindir. Bundan başqa, hamının etibarını qazanması üçün seçki komissiyalarının təşkil forması dəyişdirilməlidir. Azadlıq qəzetinin indi həbsdə olan baş redaktoru Qənimə Sahidin gözlərində ağrılar şiddətlənib. Bugün 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalistlə həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva görüşüb. Görüş haqqında qəzetin baş direktoru Azər Əhmədov məlumat verib.
Gözlərində ağrı şiddətlənib. Bildiyiniz kimi o 2 il əvvəl Moskvada gözlərindən operasiya olunmuşdu, hər iki gözündən. Və həmin ildən sonra isə ildə bir dəfə mütəmadi olaraq müayinədən keçməli idi. Yəni, operasiya olunduğu yerdə. Təəssüf ki, indi bu mümkün deyildir. Heç olmasa normal həkim müayinəsi olsa daha yaxşı olardı. Bir də revmatizmlə əziyyət çəkir.
Azər Əhmədov, dövlət ittihamçısı jurnalist Aqil Xəlli bıçaqlamaqda günahlandırılan Strekalinə 2 il cəza istəyib. Nəsim rayon məhkəməsində jurnalistə hücumla bağlı proses bugün də davam eləyib. Aqil Xəllinin özü isə deyir ki, onu bıçaqlayan Strekalin yox. Başqasıdır. Gözlənilir ki, hökm sabah çıxarılacaq. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. O, yazılarına görə təqib olunduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ümid eləyir ki, qurumun Sudandakı sülh məramlarının təhlükəsizliyinə təminat veriləcək. Baxmayaraq ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru bugün Sudan prezidentinin həbsinə çağırıb. Ömər Əlbəşiri Darfur bölgəsində insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham eləyirlər. Prokuror Luis Moreno Ocampo hakimlərə deyib ki, Ərəb yaraqlılarının Afrikalı fermerlərə hücumlarına görə Sudan prezidenti məsuliyyət daşıyır. 2003-cü ildən bəri yaraqlıların hücumu nəticəsində 100 minlərlə insan ölüb, milyonlarla insan evindən didərgin düşüb. Türkiyədə 90-a yaxın adama hökuməti yıxmaq cəhdi ilə bağlı ittiham irəli sürüblər. İttihama görə sol təməllü həmin şəxslərin planı İslamçı köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasını yıxmaq olub. Bu haqda Baş Prokuror Aykut Cengiz Engin məlumat verib.
Soruşturması tamamlanan 48-i tutuklu, 38-i tutuksuz, toplam 86 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs.
Türkiye'nin baş prokuroru. Obama sabah açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti olsa, İraqla bağlı siyasəti necə olacaq? Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd bugün vəd verib ki, 2010-cu ilin ortalarına qədər Amerika qoşunlarının böyük hissəsini İraqdan çıxaracaq. Gözlənilir ki, Obama yaxın həftələrdə İraqa və Əfqanistana səfər eləyəcək. Və Rusiya Arktika sularına hərbi gəmilər göndərir. Bu, Sovet İttifaqı dağılandan bəri ilk belə addımdır. Donanmanın sözçüsü deyib ki, gəmilər patrol xidmətinə bu həftənin 4-cü günündən başlayacaqlar. O bildirib ki, bu, aqressiv bir addım kimi qəbul edilməməlidir. Sadəcə ölkənin təhlükəsizliyi üçün lazımdır. Rusiya bundan qabaq da Sovet dövrünən qalma uzaq məsafələrə bombardımançı təyyarələrin uçuşlarını bərpa eləyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək.
Saatımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub, bax, bu sizin komissiya yaranandan bəri?
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olunub?
5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan 1000-dən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib. 1000-dən artıq namizəd. O 1000-dən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədən. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də seçim mərhələsində çoxlar bu çətinliklər davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Bax orada bilirsinizmi? Mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil. Güc strukturlarıdır. Sonra Gömrük Komitəsidir, Vergilər Nazirliyidir və Ədliyyə Nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə, onlar da bilirsiniz necə deyim. Dövlət qulluğu qanunda o cür nəzərdə tutulub ki, bu qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən, öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbul komissiyası ilə onlar birgə işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar və orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiniz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündürmü indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olur.
Bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan ardınca zəng gəlirmi ki, bu adamı çalışın keçsin? Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dəyəndə hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınız mı?
Heç.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır bunların.
Bir məsələni də deyim. Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax, bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də, ən aşağı maaşa qədər.
Kirlik fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə etmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kili tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müdür təki 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli,
yəni nazir müavinini seçən məsələsi.
Yox, yox.
Kimi seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə ola işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdiri mərkəzi aparatlarda. Onları biz seçirik. Və 9-cu təsnifat
kimi qabiliyyətli olanlar 300 manat.
Bəli, 300 manat ətrafında ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdirinin müavini, şöbə müdiri, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdirinin müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələ adamların məlumatı bəli. Varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli.
Adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandırmı?
Dövlət qulluğunu dəyişdirmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır, misal, ali məktəbi öz biliyinə, heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bu gün iş tapamıram evladıma.
Dövlət qulluğuna çoxlu evlət... vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şapka məsələsi. Bəli, otanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə çünki, qədər şapka istədilər?
Daha onu deməyə dəyməz. Çox.
Üzülük satmadı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çasidi verəcək.
Mən gələ bir çasid məcburam da işimin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var. Gəlin sənədlərinizi yox, qəbul.
Yox,
mümkündür mü?
Yox, yox.
Ya yani orada deyirlər hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, yox, yox, yox, inanmıram.
Yəni bu formada imtahan verib, hər hansı bir işə qəbul olmamışam, amma benim məlumatım var ki, belə bir sistem yoxdur.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir? Yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir.
Fikrimcə şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Vallahi çətindir indi.
Eşidmisinizmi bax dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var. O işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir. Gedirsən, yalandan söz verirlər. Arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır. Rüşvət, amma rüşvət.
Pulla deyir axı deyirlər testlə.
Xeyr, yalan deyirlər. Hamısı rüşvətlə qalır.
Tanışlarım var. Onlar yəni imtahan verib rahatlıqla keçə biliblər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsinizmi o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qaz çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təhsilini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvətsiz işə girmək mümkün deyil Azərbaycanda. Dövlət qulluğuna, vəzifələrə gedənlər, imkanlı adamların uşaqları bir də yüksək səviyyədə, o da lav yüksək, yetay elə belə səviyyədə olanların telefon zəngini eşitmirlər. Lav yüksək səviyyədə adamların uşaqlarını götürürlər. Vəzifələrdə də işləyənlər hamısı bir-birinin qohumudur. Korrupsiya o deməkdir də. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoxdur. O ətraf yüksək vəzifədə qohumların işləməyi elə korrupsiyadır Azərbaycanda. Götür nazirləri, götür polis dəyişlərin, götür prokurorların, götür hamısı arxalı, necə deyirlər, bir dənə zənzir kimi bir-birinə bağladımlardır.
Yox, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimdir da indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı dallam.
Nə bilim valla, savadın olsa, biraz da adamın olsa gedəriz.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni Bakı sakinlərlə qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qanə eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz, qısaca?
Birinci növbədə ondan razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir, mən ondan razıyam. Çünki həqiqətən, dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsahibədən və müsabiqədən, deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdürləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər. Pul.
Bəcə siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Elə yəni, çünki o müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtihana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarında.
Belə bir şey deyim. Bu 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəcə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Təkcə bilirsiniz.
Mən sizə tam əminliklə deyirəm. Onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər.
Aydın.
Təbii ki, yəni zənglər olur, amma o zənglərin bunların talihində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayanda,
yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram müəllim Xəlilovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə müsahibə keçiririk. Testdən yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibədə müsahibə yolu ilə təyin edilməsi əvəzinə digər üsulları əl atdırılır. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələrə təyin edirlər və o insanlar hansılar ki vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitorinq olunur. Deməli, biz fəaliyyətə başladığımızdan, deməli, bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır. Və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli, hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olurmu? Çox üzr istəyirəm. Məsəl üçün, bax, o müsahibədən kənar gələnlər haradan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz mi? Səlahiyyətiniz
var mı? Mən deyirəm də, yəni biz bu, təbii, onu yox, biz monitorinq keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və
təbii vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər, bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar, deməli, əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanun qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vəsitəsilə də keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparmasından danışırıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndimi? Yəni sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansı pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutda dərs deyə bilər. O da dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola ola. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Bu pedaqoji fəaliyyətdə, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də
mümkündür.
Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamaq.
Yəni necə deyirəm? Bax misal üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət edirsiniz ki, bu fəaliyyəti dayandırın. Olunmu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişik.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara gedir?
Bilirsinizmi, bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldu, etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsi deyil, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı gələcəkdə çox güman ki, indi hansısa tədbirlər görülür. Hə,
yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz. Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak etməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilmir.
Hələ ki keçir, biz
bir həyata. Bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlıdır, dedi, siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə, siz deyirsiniz, ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni, bu, bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni, bax, bu, başqa yerdə də işləyə bilməz. Başa düşdüm. Burada, adətən, biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə, onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq, ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov, ya da mən onlarla görüşürük, müəyyən söhbət aparırıq, səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik, təbii ki, bizim işimizə qiymətləndirməklə və s. Və onlara o sualı, bax, siz dediyiniz sualı veririk ki, bax, belə maaşına siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni, o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyənə təbii olaraq, birinci növbədə kariyerə qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki, dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax, bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, onların öz savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə. Onlar görürlər ki, heç bir necə dəyərlər, heç kimə, heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın dolanması mümkündür mü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki?
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir... Misal üçün, bax, 299 bəli. Nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər bəli. Qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləmə mümkün.
Bizim ehtiyat kadrlar bazası ehtiyat var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax, bu 217 nəfərin, yəqin ki, bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar?
Ola bilər,
hə. Ola bilər. Yəni, onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də, indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
İşte dövlət hansısa idarədə işləyirlər, məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz məncədir. Bax, bizə dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox, bilirəm gənclərdir.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibəni desin. Nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün Sənaye və Energetika Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsinizmi vəziyyət nə yerdədir?
Bu ona odur mu maaş azdır planı?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsabiqə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldur. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və ya dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermə müsabiqədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtahanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak edir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mənə aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtihanıdır. Sonra test imtihanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən, ona da söhbət.
5 il staj olmalıdır.
5 il staj olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə
iştirak eləyirsiniz.
İştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanının nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçirəm. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm və müsahibədən keçiriksə test imtahansız və s. bu deməli həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır onlarda? Hə, ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni, real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq. Və bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz ki, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, gəlirsən oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədliyi?
Bilirsinizmi, deyil, necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsə, bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanları müraciət elədi, eləmədi. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, və bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nələr bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdə. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür edin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni Mavinlər deyirsiniz, nazirin özü düzdür, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı misal üçün vəzifələr. Yəni bu biraz yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən, demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir mavinlərdən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu da deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vasitəsi ilə və yaxud müsahibə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələrdə dediyim kimi, məsələn, Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və belə bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onlara deyirlər dövlət katibləri, belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən müsabiqə vasitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin də təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələlərinə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yo, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə deyim, nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.